Hello, selamat pagi. Saya dari Inti Deras Baik Kedamoto. Saya dari Inti Deras Baik Kedamoto. Nah, saya nak remind untuk datang servis motor.
Servis?
Ya betul.
Tapi, motor saya bau 70 km je jalan.
Encik duduk Seremban eh?
Haa.
Oh, kalau macam tu, Encik pergi yang service center M-Force yang berdekatan lah.
Boleh, boleh. Ada dekat tu, ada dekat apa nama tu? Dekat Senawang tu ada.
Aha, boleh pergi situ lah.
XL lah, XL motor yang tu lah.
Ya, betul-betul.
Tapi motor saya baru 70 km.
Takpelah kalau macam tu, boleh tunggu.
Ya, saya berapa 5,000 kan 10,000 eh.
Untuk overservice ni 1,000 km atau sebulan lepas keluar daripada kedai? Mana-mana yang datang dahulu lah.
Oh,
okey. Okey. Terima kasih.